creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Mi-am propus să vă vorbesc astăzi despre schimbarea atitudinii împăraților romani față de creștinism, după ce, în secolele anterioare, au supus biserica unor mari persecuții. Care sunt cauzele schimbării atitudinii împăraților față de creștinism? Criza din secolul al III-lea, care a afectat toate laturile societății, a concis cu consolidarea organizației bisericești. În secolul al III-lea, numărul creștinilor sporise, învățătura despre Hristos se răspândise chiar și printre ostași, deși o bună parte dintre cei care deveniseră creștini continuau să rămână sub arme, fiindcă era singurul lor mijloc de subzistență. Împăratul Dioclețian a constatat astfel că, în armată, numărul creștinilor era tot mai mare. Dar cum religia creștină era incompatibilă cu cultul împăratului, pentru că nu puteau să-l venereze ca divin, Dioclețian a emis un edict în anul 302, prin care erau demiși toți cei care simpatizau învățătura creștină sau deveniseră deja creștini. Pe de altă parte, evoluția componenței sociale a membrilor comunităților creștine, precum și formarea sistemului administrativ al acestora, au contribuit în mod substanțial la schimbarea treptată a direcției sociale a comunităților. Dacă în primul secol creștinii considerau inadmisibilă ocuparea diferitelor funcții în stat, în secolul al III-lea și mai ales la începutul secolului al IV-lea, atitudinea creștinilor cu privire la angajarea lor în administrația de stat se schimbă, așa că mulți creștini ocupau deja slujbe importante în administrația orașelor. Astfel se observă tot mai evident tendința spre alianța cu puterea imperială. Nu se putea ca împărații să nu observe o schimbare importantă în structura mentală a funcționarilor statului, așa că, puțin câte puțin, și-au schimbat atitudinea față de creștini. În condițiile adâncirii crizei, administrația imperială simțea tot mai mult nevoia să înlocuiască religia oficială păgână, politeistă, a imperiului, cu o religie monoteistă, în scopul unificării sub aspect religios a popoarelor. O primă încercare a fost introducerea mitraismului, care a fost instituit sub forma cultului soarelui la Roma. Sol Invictus, adică soarele neînvins. Deși mai mulți împărați au îmbrățișat această religie monoteistă a adorării soarelui și mulți ostași au aderat la ea, există totuși un mare impediment, și anume că mitraismul nu accepta femeile, era un cult masculin. Ce era deci de făcut? Vechea religie nu putea contribui la menținerea unității imperiului. Politica persecuțiilor dăduse greș, iar mitraismul nu întrunea toate datele ca să unifice religios imperiul. La schimbarea atitudinii împăraților față de creștinism a contribuit și faptul că, în secolul al II-lea, scriitori și filozofi creștini se adresau către împărați cu epistole în care înfățișau doctrina creștină ca fiind o filozofie și chiar creau o simbioză între filozofia clasică greacă și creștinism. Am văzut deja cum a funcționat acest fenomen când v-am vorbit într-o ediție precedentă despre apologeții și părinții bisericii de limbă greacă și de limbă latină. O epistolă apologetică i-a fost adresată în anul 170 de către Meliton, episcop de Sardes, împăratului filozof Marcus Aurelius. În epistola, în care se referă la greșeala de a-i prigoni pe creștini, Meliton sublinia coincidența instituirii Imperiului și a apariției creștinismului în același an. Dar în pofida acestor apologii, care evident că le atrăgeau atenția împăraților, trecerea de la politica de persecutare la politica alianței cu creștinii s-a dovedit a fi un proces complicat și de lungă durată, așa cum se petrece în general cu toate procesele istorice. Totuși, orizontul de așteptare se apropia. Era necesar ca mai întâi împăratul să-și schimbe atitudinea față de creștini. Fenomenul în sine a avut mai multe meandre care au pregătit momentul și e ciudat că traseul atragerii împăratului de partea creștinilor a trecut mai întâi pe la actul de divinizare a împăratului. Evident, nu creștinii au fost cei care au dat tonul, ci necesitatea unității Imperiului după o serie de războaie civile care l-au zguduit și l-au divizat între consuli rivali după asasinarea lui Gaius Iulius Cezar. Când a ajuns la putere urmașul său, Octavian August, care a devenit primul împărat și toată puterea de stat a fost concentrată într-o singură mână, zeificarea sa a fost primul pas spre ideea de unificare religioasă a Imperiului. Acest fenomen a fost perceput de populația Imperiului ca rezultat al tutelării împăratului de către zei. Deși Octavian August a menținut forma republicană de administrare a imensului stat roman, în realitate el dispunea de o putere nelimitată. În baza acestor închipuiri s-a impus în mentalul colectiv cultul împăratului, care s-a transformat ulterior în cult oficial al Imperiului. Creștinii însă nu acceptau acest cult, de unde și persecutarea lor, fiindcă erau considerați dușmani ai Imperiului. Acum se născuse necesitatea convingerii împăraților de loialitatea creștinilor, precum și de ameliorarea ostilității populației păgâne din Imperiul Roman față de creștini. În timpul domniei urmașilor lui Octavian, cultul împăratului s-a răspândit treptat în întreg imperiul. Spre sfârșitul secolului al III-lea și începutul secolului al IV-lea, când rezultase clar că politica persecuțiilor a eșuat, împărații au trecut treptat la politica alianței cu Biserica creștină, care putea asigura o susținere politică eficace a puterii imperiale. Așa că alianța împăraților cu Biserica a avut în primul rând o bază, o rațiune și un caracter politic. Din anul 235, Imperiul a intrat într-o criză de 30 de ani, măcinat dinăuntru și din afară. În Orient se ridicase un viguros Imperiu persan, care l-a înlocuit pe cel part și îi provoca pe romani. În timpul crizei, împărații romani i-au învinovățit pe creștini că sunt atei, pentru că refuză sacrificiile în cinstea zeilor și a împăratului, și i-au persecutat sălbatic. În anul 260, într-o luptă cu perșii în care romanii au fost înfrânți, împăratul a fost capturat, a fost ucis printr-o moarte cumplită, în sensul că l-au forțat să înghită aur topit, și apoi l-au împăiat. au fost necesari 12 ani ca Roma să restabilească situația în Orient. La sfârșitul secolului al III-lea, împăratul Dioclețian reinstaurase deja puterea romană și reînviase cultul zeilor. Dar creștinii subminau serios această revigorare. În anul 299, când Dioclețian făcea sacrificii în cinstea zeilor cu ocazia unei parade în Siria, niște soldați creștini au făcut semnul crucii, iar oracolii păgâni au afirmat că sacrificiile nu sunt primite. Ca urmare, când palatul lui Dioclețian a luat foc, el a dat vina pe creștini, ca Nero odinioară, și a dezlănțuit o persecuție cumplită. I-a martirizat, le-a ars cărțile și le-a distrus casele în care se adunau. În curând, imperiul a ajuns să fie condus de un nou sistem de conducere numit tetrarhie, adică puterea celor patru. Erau doi conducători cu titlul de august, adică împărați, în apus, Maximian și Constanțiu Chlorus, și alți doi cu titlul de august, în Orient, Dioclețian, considerat Augustul Superior, care dispunea de puterea supremă, și Galerius. După moartea lui Constanțiu Chlorus, în anul 306, care era conducător al Galilei, legiunile l-au aclamat împărat pe Constantin, fiul său mai mare, căruia îi este recunoscut titlul de cezar. Mernu după mult timp, între cei patru auguști, se va declanșa lupta pentru supremație. În anul 313, Constantin și împăratul răsăritului Licinius le-au acordat creștinilor libertate și privilegii prin edictul de la Milano, care la vremea aceea se numea Mediolanum. Voi reveni însă asupra acestui subiect important. Lupta pentru supremație s-a încheiat cu victoria lui Constantin asupra lui Licinius, care, în pofida edictului de la Milano, promova o politică ostilă față de creștini. După bătălia care a avut loc lângă Adrianopole, Constantin rămâne singurul împărat, ceea ce a condus la unificarea politică a Imperiului. În primăvara anului 311, Galerius s-a îmbolnăvit grav, dar în ciuda eforturilor medicilor, boala s-a agravat. Eusebiu de Cezarea, care a descris în detalii boala lui Galerius, consideră că era pedeapsa lui Dumnezeu pentru persecutarea creștinilor. El scrie așa: pe acesta, adică pe Maximianus Galerius, de cum a început să lovească în biserici, mânjindu-și el cel dintâi sufletul cu sângele drepților iubitoare de Dumnezeu, l-a și ajuns pedeapsa de la Dumnezeu. Pedeapsă care și-a început lucrarea în carnea propriului trup, înaintând până al pătrunde în suflet, anume în adâncul celor mai intime părți ale trupului, i s-a iscat mai întâi un abces, care mai apoi s-a prefăcut într-o rană adâncă. Acesta este textul. Foarte bolnav, cu acordul lui Constantin și al lui Licinius, Galerius a dat, la data de 30 aprilie 311, la Serdica, adică Sofia de astăzi, un edict de toleranță în favoarea creștinilor. Edictul lui n-a fost pus însă în aplicare. De aceea, actul de toleranță emis de Constantin și de Licinius la Milano, 2 ani mai târziu, nu este propriu-zis un edict, pentru că are la bază edictul deja emis de Galeriu, ci este de fapt un rescript. Edictul lui Galerius, care punea temporar capăt persecuțiilor, a constituit prima cedare făcută de puterea imperială creștinilor. Edictul din anul 311 era, fără a o afirma, o recunoaștere a eșecului persecuțiilor. Deși edictul a fost primit cu mare bucurie de creștini, persecuțiile au continuat totuși în Orient. Galerius a închis ochii la data de 5 mai a anului 311. În edictul emis de el, scria că împăratul și-a dat seama că nu aducem cinstea cuvenită nici zeilor cerești și nici Dumnezeului creștinilor. Că prin acest edict el a hotărât să acordăm iertare tuturor oamenilor, dorind ca iarăși să fie îngăduit să existe creștini și să-și clădească din nou casele în care își țineau adunările, numai să nu săvârșească nimic potrivnic ordinii publice. Și la sfârșitul edictului se subliniază: în sfârșit, în urma iertării pe care le-am acordat-o, ei vor fi datori să se roage lui Dumnezeu pentru noi în tot chipul. Și în felul acesta creștinismul era declarat religia licita, adică religie permisă. Cu toate că în edict nu se vorbea despre restituirea averii confiscate de la creștini, totuși li s-au făcut concesii. După moartea lui Galerius, politica toleranței față de creștini era transpusă în viață de Licinius și de Constantin, în timp ce adversarii lor, Maxentius și Maximin, s-au unit în calitate de apărători ai vechii religii romane. De aceea, confruntările militare dintre cele două grupări politice au devenit inevitabile. Operațiile militare au fost începute de Constantin, care în anul 312 l-a învins pe Maxentius în apropiere de Verona. Maxentius s-a retras către Roma. A avut loc o nouă luptă lângă localitatea Stâncile Roșii și Maxentius, învins din nou, s-a retras în Roma. La 28 octombrie a anului 312 a avut loc ultima bătălie dintre cei doi adversari, și anume bătălia de la Pons Milvius, podul Milvius, în care Maxentius a fost iarăși învins. În timpul retragerii, Maxentius s-a înnecat în Tibru. În istoria bisericească, Eusebiu de Cezarea îi atribuie lui Constantin victoria pe baza ajutorului divin. El scrie că, înaintea luptei, Constantin a chemat prin rugăciuni într-ajutor pe Dumnezeul cel ceresc, iar mai apoi a pornit la luptă încrezându-se în ajutorul lui Dumnezeu. Conform tradiției bisericești, înainte de bătălia de la podul Milvius, lui Constantin i s-a arătat pe cer o cruce, înconjurată de cuvintele: într-o acest semn vei învinge. Tradiția mai spune că împăratului i-ar fi apărut în vis Iisus Hristos, care l-a îndemnat să pună pe steagurile sale, în locul vulturului tradițional, crucea cu primele două litere ale numelui lui Hristos, care în greacă sunt Chi și Ro. În timpul bătăliei de la podul Milvius, episcop al Romei era Miltiades, căruia Constantin i-a dăruit Lateranul și a dispus ca pe acest teren să se zidească o bazilică în cinstea Mântuitorului, iar alături de ea un baptisteriu și o reședință episcopală, sub considerentul că l-a învins pe Maxentiu cu ajutor divin prin susținerea în rugăciuni a episcopului. Și acum să revenim la edictul de la Milano, acest act atât de important pentru legiferarea creștinismului ca religie permisă în Imperiu. Doi ani mai târziu, după înfrângerea lui Maxentiu, în februarie-martie 313, Constantin cel Mare, împăratul roman a părții de apus a Imperiului, și Licinius, împăratul roman a părții de răsărit a Imperiului, s-au întâlnit la Milano cu ocazia celebrării cununiei lui Licinius cu Constanția, sora lui Constantin. Cu această ocazie au semnat un rescript al edictului lui Galerius către guvernatorul Bitiniei, numit în mod tradițional Edictul de la Milano, care garanta în general toleranța religioasă în Imperiul Roman. Edictul dispunea ca, literal, creștinilor să li se îngăduie să-și păstreze credința sectei lor și a religiei lor. Sublinia de asemenea că fiecare este liber să-și aleagă și să practice religia care îi place. În document se mai prevede ca creștinilor să li se restituie lăcașurile în care obișnuiseră să se adune și că, indiferent de faptul dacă locașurile au fost cumpărate de la fisc sau de la altcineva, să le înapoieze fără amânare și fără echivoc zișilor creștini fără plată. Constantin și Licinius au mai ordonat ca toate bunurile care au fost confiscate de la creștini să fie restituite absolut fără nicio împotrivire. La sfârșitul textului actului, împărații au poruncit ca edictul să fie adus la cunoștința populației din imperiu. Formularea cu care îi se adresau guvernatorului Bitiniei era următoarea. Iar pentru ca textul prezentei legi să poată fi adus la cunoștința tuturor, e bine ca ceea ce am scris să fie afișat prin dispoziția ta, să fie publicat pretutindeni și să ajungă la cunoștința tuturor, pentru ca legea pornită din bunătatea noastră să nu rămână ascunsă nimănui. Edictul de la Milano le-a permis creștinilor să-și manifeste de acum nestingherit credința. Comunitățile bisericești aveau dreptul să posede orice fel de avere și din acest moment începe sporirea averii bisericii. Erau anulate rescriptele și edictele anterioare, iar bisericii creștine și creștinilor li se restituiau bunurile confiscate. După edictul de la Milano, episcopul de Roma s-a instalat în palatul din Lateran, iar în imediata vecinătate a construit bazilica San Giovanni in Laterano, care a devenit catedrala diecezei de Roma. La momentul acela, toți episcopii din centrele importante ale Imperiului se numeau papi. Ulterior s-a stabilit ca doar episcopul Romei să poarte acest titlu. Până la instalarea papei la Lateran, serviciul divin la Roma avea loc în case particulare. Astfel, conform edictului de la Milano din anul 313, creștinismul devenea unul dintre multele culte permise în Imperiu. De acum înainte, exceptând scurta domnie a lui Iulian Apostatul între anii 361 și 363, religia creștină va fi susținută de împărații Imperiului Roman, iar la sfârșitul secolului al IV-lea va ajunge religie de stat. Și un ultim amănunt. Constantin, abia în anul 324, ajuns deja la vârsta de 51 de ani, a reușit să-l înfrângă pe Licinius și să unească Imperiul. În același an a mutat și capitala Imperiului în Răsărit, unde a fondat o nouă Romă, pe locul unui oraș grecesc numit Bizanț, la strâmtoarea Bosfor, poartă de intrare între Europa și Asia. Curând, această nouă Romă a început să fie cunoscută cu numele de Constantinopol, cu propriul ei episcop. De acum, episcopul Romei, cel al Constantinopolului, cel al Alexandriei și cel al Antiohiei vor deveni puterile cărmuitoare ale creștinismului. Dar între ei se vor ridica tensiuni, care vor culmina cu schisma din anul 1054. Însă, să nu anticipăm. În ediția de data viitoare voi continua relatarea acestei minunate istorii a creștinismului. Până atunci, toate bune!